Vážení přítomní, jak tak pozoruji toto shromáždění, zdá se mi, že mezi námi není mnoho těch, kdo by se mohli zamyslet nad naším tématem, totiž nenávistí, v skutku zevnitř, jako o stavu duše, který sami zažili, tedy tak říkajíc na základě autopsie. Všichni jsme zřejmě jen zneklidněnými pozorovateli tohoto fenoménu a pokoušíme se ho tudíž reflektovat pouze zvenčí. Platí to i o mně. Mezi mými špatnými vlastnostmi, kterých je jistě dost, není ku podivu schopnost nenávidět. Proto se i já nad nenávistí zamyslím jen jako její nepříliš chápavý, ale za to velmi zneklidněný pozorovatel. Uvažuji-li o lidech, kteří mě osobně nenáviděli či nenávidí, uvědomuji si, že je spojují některé vlastnosti, které sečteny a společně rozebrány, nabízejí určitý, zajisté jen velmi všeobecný, výklad původu jejich nenávisti. Nejsou to především nikdy lidé dutí, prázdní, pasivní, lhostejní, apatičtí. Jejich nenávist se mi zdá být vždycky projevem jakési velké a v podstatě neukojitelné touhy, jakéhosi trvale nenaplněného a nikdy vlastně nenaplnitelného chtění, jakési zoufalé ambice. Je to tedy vnitřní mohutnost veskrze aktivní, která svého nositele vždy znovu k čemu si upíná a kam si ho vleče a která ho, tak říkajíc, přesahuje. Rozhodně se mi tedy nenávist nezdá být pouhou absencí lásky či humanity, pouhým vakuem lidské duše. Naopak, s láskou má mnoho společného, především právě onen sebetranscendující prvek, totiž ono upnutí se k druhému, závislost na něm, ba přímo delegování kusu vlastní identity do druhého. Tak jako milující touží po milovaném a neobejde se bez něho, touží i nenávidějící po nenáviděném. A tak jako láska je i nenávist v posledku vlastně výrazem touhy po absolutnu, byť výrazem tragicky zvráceným. Lidé nenávidějící, aspoň jak já je poznal, jsou lidmi s trvalým, nevykořenitelným a samozřejmě skutečnému stavu věcí hluboce nepřiměřeným pocitem ukřivdění. Tito lidé jako by chtěli být bezbřeze ctěni, respektováni a milováni a jako by byli nepřetržitě sužováni bolestivým zjištěním, že ostatní jsou jim nevděční a neodpustitelně k ním nespravedliví, protože nejen, že je nectí a nemilují bezbřeze, jak by měli, ale dokonce je, aspoň jak se jim zdá, přehlížejí. V podvědomí nenávidějících dřímá zvrácený pocit, že jsou jedinými pravými držiteli kompletní pravdy a tudíž jakýmisi nadlidmi či dokonce bohy a že z tohoto titulu zasluhují kompletní uznání světa, ba dokonce jeho kompletní povolnost a loajalitu, ne-li slepou poslušnost. Chtějí být středem světa a jsou permanentně frustrováni a podrážděni tím, že svět je jako svůj střed nepřijímá a neuznává, že si jich dokonce snad ani nevšímá, ba že se jim možná i posmívá. Příčinu svého metafyzického neúspěchu není nenávidějící člověk nikdy schopen vidět v sobě samém a svém totálním sebepřecenění. Za všechno může v jeho očích okolní svět. Jenomže to je viník příliš abstraktní, neurčitý a neuchopitelný. Musí být personifikován, protože nenávist, jako veskrze konkrétní vzedmutí duše, potřebuje i konkrétní oběť. A tak si nenávidějící člověk nalézá konkrétního viníka. Je to samozřejmě viník jen zástupný, v podstatě nahodilý a proto snadno zaměnitelný. Všiml jsem si, že pro nenávidějícího je jeho nenávist důležitější než její objekt a že její objekt je schopen střídat velmi rychle, aniž se tím cokoliv na jeho vztahu k ním změní. Je to pochopitelné. Nechová přece nenávist ke konkrétnímu člověku jako takovému, ale k tomu, co mu tento člověk představuje. Soubor překážek na jeho cestě k absolutnu absolutnímu uznání, absolutní moci, totální identifikaci s Bohem, pravdou a řádem světa. Nenávist k bližnímu se tedy zdá být vlastně jen fyziologicky zhmotněnou nenávistí k vesmíru, který je vnímán jako příčina vlastního vesmírného neúspěchu. Říká se o nenávidějících, že to jsou lidé s komplexem méněcennosti. Možná to není charakteristika zcela přesná. Spíš bych řekl, že to jsou lidé s komplexem osudového nedocenění vlastní hodnoty. Důležité se mi zdá být i mé další pozorování. Nenávidějící člověk nezná úsměv, ale jen šklep. Není schopen vesele žartovat, ale jen se nakysle posmívat. Není schopen skutečné ironie, protože není schopen sebeironie. Autenticky se totiž dokáže smát jen ten, kdo se umí smát sám sobě. Pro nenávidějícího je příznačná vážná tvář, velká urážlivost, silná slova, křik, naprostý nedostatek schopnosti odstoupit sám od sebe a nazřít vlastní směšnost. Všiml jsem si, že všichni nenávidějící obvinují své bližní a skrze ně celý svět z toho, že jsou zlí. Motorem jejich zloby je pocit, že jim zlí lidé a zlý svět upírají to, co jim zcela přirozeně náleží. Svou vlastní zlobu tedy promítají do jiných. I v tom jsou podobně rozmazleným dětem. Nechápou, že si občas musí sami něco zasloužit. A že nemají-li automaticky vše, co si zamanou mít, není to proto, že by byl někdo na ně zlý. V nenávisti je velký egocentrismus a velká sebeláska. Toužíce se po absolutním sebepotvrzení a nesetkávajíce se s ním. Cítí se být nenávidějící lidé obětí zákeřné, zlovolné a všudy přítomné křivdy, kterou je třeba odstranit, aby byl dán konečně průchod spravedlnosti. Spravedlnost je v jejich pojetí ovšem postavena na hlavu. Chápou ji jako povinnost přiznat jim cosi, co jim přiznat nelze, totiž celý svět. Nenávidějící člověk je v podstatě nešťastný a nikdy nemůže být úplně šťastný, protože ať udělá cokoliv k tomu, aby byl konečně plně doceněn a aby byli konečně zničeni ti, kdo za jeho nedocenění domněle mohou, nikdy nemůže dosáhnout toho úspěchu, po němž touží, totiž úspěchu absolutního. Vždycky na něho nakonec odněkud, například z veselého, smířlivého a odpouštějícího úsměvu jeho oběti, vyhřezne celá hrůza jeho bezmoci, respektive jeho neschopnosti být Bohem. Nenávist je jen jedna. Není tedy rozdílu mezi nenávistí individuální a skupinovou. Kdo nenávidí jednotlivce, je téměř vždy schopen podléhat nenávisti skupinové nebo ji i šířit. Řekl bych dokonce, že nenávist skupinová, ať už religiózní, ideologicko-doktrinální, sociální, nacionální či jakákoliv jiná, je jakýmsi trychtýřem, který do sebe posléze vsaje všechny, kdo jsou disponováni k nenávisti individuální. Čili nejvlastnějším zázemím a jakýmsi lidským potenciálem všech nenávistí skupinových je onen soubor lidí, kteří jsou schopni nenávisti k jednotlivcům. Ale nejen to. Kolektivní nenávist, sdílená, šířená a prohlubovaná lidmi schopnými nenávidět, má zvláštní magnetickou přitažlivost a je tudíž schopna do svého trychtýře vtáhnout i bezpočet dalších lidí, kteří se původně nezdáli nadáni schopností nenávidět. Jsou to jen lidé morálně malí a slabí, sobečtí, lidé líného ducha, neschopní samostatného myšlení a náchylní proto podlehnout sugestivnímu vlivu nenávidějících. Přitažlivost kolektivní nenávisti, nekonečně nebezpečnější než nenávisti jednotlivce k jednotlivci, vyrůstá z několika jejich zjevných výhod. Za prvé, kolektivní nenávist zbavuje lidi samoty, opuštěnosti, pocitu slabosti, bezmoci a přehlížitelnosti, čímž samozřejmě pomáhá čelit jejich komplexu nedocenění a neúspěchu. Nabízí jim totiž pospolitost, vytváří z nich jakési zvláštní bratrstvo, založené na velmi jednoduchém způsobu stmelujícího srozumění. Účast na něm neklade totiž vůbec žádné nároky. Podmínky přijetí jsou snadno splnitelné. Nikdo se nemusí bát, že v přijímacím řízení neobstojí. Vždyť co je snazšího, než sdílet společný objekt odporu a přijmout společnou ideologii křivdy, pro kterou je třeba k tomuto objektu chovat odpor. Říct například, že za všechno neštěstí světa a především za zoufalství každé ukřivděné duše mohou Němci, Arabové, Černoši, Vietnamci, Maďaři, Češi, Cikáni či Židé, je tak jednoduché a srozumitelné. A vždycky lze najít dostačující množství Vietnamců, Maďarů, Čechů, Cikánů či Židů, na jejich počínání lze myšlenku, že za všechno mohou, ilustrovat. Za druhé, základnímu pocitu nedocenění, který se podle mého mínění skrývá ve všech, kdo jsou schopni nenávisti, nabízí komunita nenávidějících další velkou výhodu. Mohou se donekonečna navzájem ubezpečovat o své ceně, ať už tím, že se předhánějí v projevech nenávisti ke zvolené skupině viníků jejich ukřivdění, anebo kultem symbolů a rituálů, které cenu nenávidějící komunity stvrzují. Jednota kroje, uniformy, znaku, praporu či milované písně zbližuje účastníky, utvrzuje je navzájem v jejich svrchované identitě, zmnožuje, zesiluje a násobí v jejich očích jejich vlastní hodnotu. Za třetí, zatímco individuální agresivita je vždycky riskantní, protože probouzí k životu strašáka individuální odpovědnosti, společenství nenávidějících agresivitu jaksi legalizuje. Její společný projev vytváří iluzi její legitimity, anebo přinejmenším pocit jakéhosi kolektivního krytí. Skryt ve skupině, smečce či davu, každý potenciální násilník si pochopitelně víc troufá. Jeden stimuluje druhého. Všichni, právě tím, že je jich víc, se navzájem utvrzují v její oprávněnosti. Za čtvrté, princip skupinové nenávisti posléze významně usnadňuje život všem nenávidějícím i všem, kteří jsou neschopni samostatné úvahy, protože jim nabízí velmi jednoduchý a tak říkajíc na první pohled či poslech rozeznatelný objekt nenávisti, jakožto viníka vlastního ukřivdění. Proces materializace obecné nespravedlnosti světa do konkrétní osoby toho, kdo ji představuje a koho je tedy třeba nenávidět, je skvěle usnadněn, je-li nabídnut viník ihned rozeznatelný dík barvě své pleti, svému jménu, jazyku, jímž mluví, náboženství, jež vyznává, či místu svého pobytu na zeměkouli.